Antiņam ir ļoti daudz, kam jāpārkāp pāri sevi un jācīnās, un Antiņš ir tāds varonis, kas pat paveic pārcilvēcisko, manuprāt. Bet tas viss ir caur to neatlaidību, kas ir pats būtiskākais, kad uz neveiksmēm nav jāapstājās, ir jāiet tālāk uz mērķi un sasniegt to, un tas ir tas mūsu veiksmes stāsts, tie cilvēki, kas ar savu neatlaidību panāk daudz ko, kā mūsu sportisti vai kultūras darbinieki pasaulē. Mēs esam ļoti maz arī mēģinājuši pieturēties pie tā stingri latviskām zīmēm, bet mēs esam, protams, izmantojuši elementus apģērbā kā auseklī, rotas, saktas, kas ir piespraustas